Жаңадан сайланған қырғыз парламентінің алғашқы отырысы қарашаның 10-ына белгіленді деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Дүйсенбі күні президент Роза Отумбаева парламент отырысы сейсенбіде өтеді деп мәлімдеген болатын, бірақ орталық сайлау комиссиясының өкілдері сессия сәрсенбіге шегерілді деп хабарлады. Қырғызстандағы парламенттік сайлаулар қазанның 10-ында өтті. Ресми мәліметтерге сәйкес парламенттегі орындарға 5 саяси партия қол жеткізген. Бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігіп отырған ақштың бұрынғы президенті кіші Джордж Буш өзінің президент кезіндегі ең даулы шешімдерін қорғады. Американдық NBC телеарнасына берген сұхбатында Буш лаңкестер деп күдіктелгендерге қатал тергеу әдістерін қолдану террорлық шабуылдардың алдын алып адамдардың өмірін сақтады деп мәлімдеді.
So I said our team are the techniques legal. And a legal team says yes they are.
Мен біздің командамыздан әлгі әдістер заңды ма деп сұрадым. Олар маған иә, заңды деп жауап берді. Кейін мен оларға онда ол әдістерді қолданыңдар деп айттым. Сол әдістерді қолдану арқылы адамдардың өмірін сақтадық деді Буш. Сонымен қатар Буш 2003 жылы Иракты басып кірген соң ақ жетекшілігіндегі коалиция күштерінің жаппай қырып жою қаруларын таба алмағанына өзінің ашуланғанын айтты. Саддам Хусейнді биліктен құлату үшін Иракқа басып кіру жөніндегі шешімім дұрыс болды деп мәлімдеді. Сейсенбі күні ақш кітап дүкендеріне Джордж Буштың маңызды шешімдер деп аталатын мемуары сатылымға түсті. ақш пен Индонезия лаңкестікке қарсы күрес пен сауда, ғаламдық ауа райы және энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Индонезия президенті Сусило Бамбанг Ютхойоно мен ақш президенті Барак Обама Джакартада өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Обама Индонезияға сейсенбі күні барды. Оның алдында ақш президенті елдің ішкі мәселелеріне байланысты Индонезияға сапарын екі рет кейінге шегерген болатын. Дүйсенбі күні ақш президенті Үндістанда болып, бұл елдің Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты мүше болуын қолдаған болатын. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон екі күндік сапармен Қытайда жүр. Ол сейсенбі күні премьер-министр Уэн Джибаомен кездесіп, екі ел арасындағы сауда байланыстарын дамыту мәселесін талқылады. Кэмеронмен бірге Қытайға Британияның жетекші кәсіпкерлері келіп отыр. Британия премьер-министрі Қытаймен арадағы сауданы екі есеге көбейтуді, яғни 2015 жылға дейін сауда айналымын жылына 100 миллиард доллардан асыруды көздеп отырғанын мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштен Израильді басып алынған шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған үй салу жоспарын жүзеге асырмауға шақырды. Эштеннің айтуынша, Израильдің шығыс Иерусалимде 1300 жаңа үй салу жоспары Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін жандандыруға бағытталған халықаралық әрекеттерге қайшы келеді. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун да Израиль үкіметінің жоспарына байланысты алаңдаушылық танытты. ақш мемлекеттік департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон бейсенбі күні Нью-Йоркте Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесуі барысында осы мәселені көтермекші. Палестина президенті Махмуд Аббастың көмекшісі, егер Израиль пәтер салуын жалғастырса, Палестина келіссөздерге мүлдем оралмайды деп атап көрсетті. Ал соңғы хабарларға қарағанда Индонезияға барған ақш президенті Барак Обама Израильдің даулы шығыс Иерусалимде үйлер салу жоспарын сынады. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда, ауған халқының басым бөлігі үкіметтің Талибан бүлікшілерімен бейбіт келіссөз өткізу туралы әрекеттерін қолдайды. Азия қоры жариялаған сауалнама нәтижесіне сәйкес, ауғандардың 83% елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаруланған топтармен үкіметтің келіссөз жүргізуін қалайды. Сонымен қатар, ауған азаматтарының 37% елдегі ең үлкен проблемалардың арасында жемқорлық пен жұмыссыздық мәселелері бар екендігін атап көрсеткен. Аталмыш сауалнаманы жүргізуге ақштың Халықаралық даму жөніндегі агенттігі көмектескен. Дүниежүзілік банктің баяндамасына сәйкес, экономикалық дағдарысқа қарамастан мигранттар өз елдеріне үлкен қаржы сомаларын жіберулерін жалғастырып жатыр. 2010 жылғы көрсеткіш бойынша ол сома шамамен 325 миллиард долларға жеткен. Бұл соңғы жылмен салыстырғанда 6%-ға көп. Ең көп ақша аударылған елдер қатарында Үндістан, Қытай, Мексика және Филиппиндер бар. Үндістан шетелдегі азаматтарынан 55 миллиард доллар алса, Қытайға 51 миллиард, ал Мексикаға шамамен 23 миллиард доллар аударылған. Нигерияда бұрғылау платформасына шабуыл жасағандар шетелдік 5 маманды кепілге алды. Ұрланған адамдардың екеуі ақш азаматы, екеуі француз, біреуі канадалық. Бәрі де Нигер өзенінің сағасында кен орындарын іздейтін Ұлыбританияда орналасқан Африн компаниясының мамандары. Әзірше ұрланған адамдарды қайтаруға байланысты ешқандай шарт қойылған жоқ. Бұл аймақтағы мұндай қылмыстардың көбі бұрын ақша талап ету үшін жасалатын. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым бағдарламамыз.